En primeiro lugar, quero destacar a importancia da celebración desta Xunta Local de Seguridade no Concello de Palas, que non se reunía dende o ano 2015. Felicítome pola celebración da mesma e polo feito de que sirve, ademais, para adhesión deste Concello o Protocolo de Colaboración para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica e de Xénero. Penso que é unha boa noticia, porque as administracións locais son as que están máis cerca dos cidadáns. Por iso, o goberno o que represento deulle un novo pulo contra a violencia de xénero e unha das primeiras medidas que tomou foi devolverlle competencias na materia aos municipios, dotándose ademais de recursos económicos. Concretamente, o goberno transfire nestes días casi 155.000 euros aos concellos da provincia de Lugo.